Planeta Radio. La Radio România Cultural. Izvoare de filozofie cu Constantin Aslan.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum spuneam în urmă cu câteva momente, dezbaterea, fără să precizez acum, dezbaterea de astăzi aduce în prim plan personalitatea duală a lui Newton, devenită obiect de dispută odată cu cercetările întreprinse în impresionanta cantitate de manuscrise non-științifice rămase după moartea sa și puse de curând în circulație publică. Pe blogul emisiunii am postat o adresă de internet care ne permite și nouă un acces liber la o parte dintre aceste manuscrise. E bine, contrar imaginii populare de erou al științei, Newton a investit aceeași pasiune de cercetare, pare se, atât în matematică, astronomie, optică și mecanică, cât și în domenii îndepărtate de ceea ce astăzi noi considerăm a fi știință, anume teologie, interpretarea profețiilor biblice ori alchimie. Cum poate fi înțeleasă această imagine duală a lui Newton, care este relația dintre Newton, eroul științei, și celălalt Newton? Există o unitate a gândirii lui Newton? La aceste întrebări vom încerca să răspundem într-o dezbatere pe care o realizez cu tânărul filozof, traducător și eseist Grigore Vida. Domnia sa a întreprins încă din perioada cercetării doctorale ample investigații istorice și conceptuale asupra operei publicate și ce a rămas în manuscrise, la oaltă cu o parcurgere a exegeze newtoniene, încercând să se apropie cât mai mult de Newton cel real, încercare pe care o vom face și noi astăzi în ediția actuală a Izvoarelor de Filozofie. Îl salut pe invitatul nostru, numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
Propun să începem cu istoria aceasta manuscriselor. Vă mărturisesc că nu știam mare lucru despre această istorie și din poveștile noastre, din recompunerea istoriei, am remarcat că avem de-a face cu o adevărată aventură și ar fi interesant pentru ascultători să recompuneți momentele acestei aventuri a manuscriselor newtoniene. Vă rog.
Newton a publicat foarte puțin în timpul vieții și în general se ferea să publice, pentru că asta îi se părea că îl duce în dispute fără folos. El a publicat în principal Principia și Optica, cele două lucrări care au revoluționat complet știința. La moartea sa au rămas însă o cantitate uriașă de manuscrise inedite, de care s-a știut foarte puțin până în secolul XIX. În 1872, familia Portsmouth a făcut o donație Universității din Cambridge. M-a vrut să doneze toate...
Familia păstra aceste manuscrise,
da,
nu? Venea,
da,
pe o linie de înrudire? Sau...
Da, pe o linie de înrudire.
Pe o linie de înrudire.
Și familia a vrut să doneze întreaga cantitate de manuscrise atunci. Iar la Universitatea din Cambridge s-a făcut o inventariere a lor și s-au separat cele științifice de cele considerate non-științifice, după standardele de atunci. Aici intrau alchimie, teologie și așa mai departe. Așa, și partea neștiințifică a fost returnată înapoi familiei. După aceea, în 1936, manuscrisele care rămăseseră familiei au fost scoase la licitație. Și de atunci s-au împrăștiat în toată lumea, dar ele s-au împărțit mai ales între doi cumpărători, faimosul economist John Maynard Keynes, care a cumpărat mai ales manuscrisele alchimice, și un colecționar erudit evreu, Abraham Yehuda, care a cumpărat mai ales cele manuscrisele teologice. Maynard Keynes a donat după aceea colecția lui de manuscrise la King's College. Iar colecția lui Yehuda, era prieten și cu Einstein, acest colecționar, a ajuns până la urmă în Israel și au avut o istorie aventuroasă, au ajuns culmea pe timpul războiului de 6 zile. deci în 1967. Și s-au tot făcut încercări de a fi publicate și nu prea s-a reușit, așa încât...
Manuscrisele au rămas în biblioteca personală a lui Yahuda sau au fost cedate universității din Ierusalim?
Da,
sau,
după moartea lui au ajuns la Universitatea din Ierusalim, unde sunt și astăzi.
Unde sunt și astăzi, da.
Da. Și au fost făcute câteva încercări de publicare. Richard Papkin a încercat, dar totuși fără rezultate. Așa că până la urmă a fost luată inițiativa să fie publicate online. Și există site-ul acesta, Newton Project, unde constant se adaugă manuscrise noi. Încă nu sunt puse toate, nici pe acest site. Dar la ora aceasta, site-ul Newton Project e cel mai complet în ce privește manuscrisele lui Newton.
Inițiativa aceasta a avut în închipui niște bani în spate, un proiect, că e o chestiune laborioasă, în închipui, nu?
Da, e un proiect condus de Rob Iliff, de la Cambridge. Și a început înainte de această modă cu Digital Humanities, prin 95, mi se pare.
Da.
După aceea, acum e foarte la modă să digitalizezi manuscrise și așa mai departe. Pe vremea aia era mai puțin în vogă. Și da, este un proiect de restituire totală a manuscriselor lui Newton. Pe site-ul Universității din Cambridge sunt și copii digitalizate după manuscrisele care se aflau deja acolo, deci cele științifice.
Da. Cu un acces liber.
Da, absolut.
Minunat. Deci asta înseamnă că noi avem o imagine populară a lui Newton pe care o extragem din manuale, în mod implicit, sau din istoria ale științei, o imagine care s-a frânt în anii 40 sau după al doilea război mondial, unde aceste manuscrise, le putem numi non-științifice, da? Aceste manuscrise, deși cu ghilimelele necesare, nu? Aceste manuscrise au frânt imaginea lui Newton și avem un Newton, un om de știință, și un Newton, cum să-l numim? Teolog, filozof, alchimist?
Toate împreună.
Toate împreună.
Primul care a scris un eseu despre celălalt Newton, cum s-a numit, a fost chiar Maynard Keynes, deci cel care a cumpărat colecția de manuscrise.
În deceniul 3 al secolului trecut,
în 1946 a apărut.
46, da, mai în apropiere de noi, da, după război.
Eseul lui se numea Newton the Man, Newton omul, și îl descria pe Newton ca fiind ultimul magician, un fel de Dr. Faustus. Asta era totuși o imagine exagerată. Se cădea cumva în cealaltă extremă.
Am înțeles.
Vrea vrut să șocheze cumva. Deci, Newton nu este chiar ultimul magician sau doctorul Faustus, dar în niciun caz nu este nici eroul rațional al științei, cum a fost considerat multă vreme, în secolul XVIII și așa mai departe, și în secolul XIX. Și cumva trebuia ținut cont de această parte neștiută a lui, de preocupările lui de alchimie, interpretări ale profețiilor și așa mai departe.
Oricum, Newton, celălalt Newton, violentează imaginea omului de știință actual, nu? Imaginea despre știință și despre sine, pentru că omul de știință pleacă de la premiza că știința se face fără fundamente religioase, chiar filozofice, laicitatea este pură, rațiunea la fel este prezentă. Să descoperi că timp de două secole și jumătate am avut o reprezentare și apoi peste noapte, în ultimii 50-60 de ani, ai de face cu Nan Newton, se produce o disonanță cognitivă în mintea fiecărui om de știință și a noastră chiar.
Da, și istoricii încearcă mai ales să depășească acest mit al conflictului dintre religie și știință în secolul XVII, care e cu siguranță un mit. Era aici implicată și multă ideologie, progresism al luminilor, pozitivism din secolul XIX sau marxism din secolul XX. Și istoricii s-au obișnuit să nu le mai vadă pe cele două în conflict, religia și știința, ci dimpotrivă, tendința este acum de a vedea cum știința aproape că s-a născut din religie, sau cel puțin religia a hrănit știința. Newton era un personaj extrem de religios și care timp de 40 de ani a studiat Biblia. Și culmea e că cel mai puțin timp se pare că l-a acordat mecanicii raționali.
Pentru...
Și în rest toată viața a făcut studii de teologie.
Deci un om care era profesionist în hermeneutica biblică, 40 de ani.
Absolut. Și de asta, de pildă, Popkin, tot așa, poate ca să șocheze, spune că Newton era un teolog care se mai aventura și în știință din când
din
în când.
Da. Acum, descoperirea aceasta, am răsfoit și eu teza dumneavoastră de doctorat, descoperirea aceasta a produs două linii de cercetare quasi incompatibile, să spun, nu? Și vă pun două întrebări. Prima chestiune, ca să-l vezi pe un Newton integral, îți trebuie anumite tipuri de competențe. Și a doua chestiune, ce au cele două linii? Deci linia, hai să zic, tradițională științifică și cea teologico-filozofică. Care e punctul de dispută?
Da.
Sunt două întrebări. Da.
Da. Evident că e foarte greu pentru cineva de astăzi să stăpânească atât matematica secolului XVII, să zicem calculul fluxiunilor, cum se numește analiza la Newton,
cât și calculul infinitezimal, pe care, de fapt, derivatele și integralele pe care le studiam noi la liceu, nu?
Da, și s-a impus notația lui Leibniz, Newton vorbește de fluxiuni.
Da. Asta e mai numit și calculul infinitezimal.
Da. Așa, și deci cineva care să stăpânească matematica de pe vremea aia, filozofia naturală, cum era studiată în acea vreme, cât și istoria alchimiei, hermeneutică biblică, teologie și așa mai departe. Asta în ciuda interdisciplinarității care e atât de preamărită astăzi, e atât de invocată că uneori pare să fie un cuvânt gol.
Da, așa e, cât mai degrabă la
și... și atunci studiile newtoniene sunt un pic scindate și comunicarea între ele e destul de dificilă. E greu să ai un specialist cum ar fi fost pe vremea aceea, care să știe la fel de bine și fizică și teologie. Și asta a condus la problema unității gândirii lui Newton. Și cea care s-a ocupat cel mai mult cu alchimia lui a propus această idee că ceea ce ar unifica preocupările atât de diferite a lui Newton ar fi căutarea lui Dumnezeu, atât în natură, cât și în istorie, în microstructura materiei și așa mai departe. Și că asta este, era idealul lui Newton, să caute pe Dumnezeu sau acțiunea lui Dumnezeu. Alții au spus că încercarea asta de unificare sub o singură idee a preocupărilor Newton ne aduce în cele din urmă la o banalitate, cum ar fi asta, că îl căuta pe Dumnezeu și că mai bine să le lăsăm separate. Mai sunt și alții care au încercat să găsească, să facă paralele, de pildă, între regulile de filozofare din Cartea 3 a Principiei și regulile pe care și le-a stabilit Newton de interpretare a Scripturii. În principiu, ideea ar fi că empirismului din fizică i-ar corespunde o interpretare literală în ce privește hermeneutica Scripturilor. Deci se pot face apropieri.
Așadar, acesta este, să zicem, stadiul cercetării care provin din cele două comunități. Și dumneavoastră ați deschis cercetarea în urmă cu 7 ani, 8 ani, nu? Probabil, da? 10, poate?
Da,
nu contează. Da. Oricum, peste 5 ani. Așa. Și v-ați uitat în același timp și la studiile venite din partea tradițională științifică, dar și cea venită din partea metafizico-filozofică, teologică a lui Newton, nu?
Pe mine m-a interesat mai ales ceea ce s-ar putea numi filozofia lui Newton sau mai precis metafizica lui, căci multă vreme Newton a fost considerat antimetafizician sau că i-ar lipsi o filozofie. De pildă, D'Alembert spune în discursul preliminar la enciclopedie că Newton n-a avut o metafizică propriu-zisă și că asta a suplinit o loc mai târziu. Dar iarăși între manuscrisele lui s-a găsit și unul cu un statut cu totul special, de gravitațiune se numește, care este extrem de bogat din punct de vedere filozofic și și acolo Newton dezvoltă o metafizică în sens tradițional. Așa, pe mine, și am încercat și eu să fac legătură între ideile lui filozofice și ce putem găsi în manuscrisele teologice De pildă, el asociază adeseori metafizica cu absolutul și noi știm că el vorbește de spațiu și timp absolut și am încercat să văd dacă nu e o conexiune aici.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Cum remarcați, dragi prieteni, dezbaterea pe care o realizez astăzi cu tânărul filozof, eseist și traducător Grigore Vida, îl aduce în prim plan pe Newton, mai degrabă imaginea duală a lui Newton, Newton cel din opera științifică și Newton cel din manuscrisele, care, iată, sunt la dispoziția noastră, o bună parte dintre ele, într-un mod liber și pe o adresă de internet pe care am postat-o pe blogul emisiunii Izvoare de Filozofie. Cum poate fi înțeleasă această imagine duală a lui Newton? Care este relația dintre Newton, eroul științei, și celălalt Newton? Și dacă există o unitate a gândirii lui Newton, iată întrebările pe care le forjăm și în continuarea dezbaterii. Așadar, dumneavoastră ați plecat cu gândul acesta unitar. Unde îl găsim pe Newton cel real, nu? Și ați făcut un studiu atât în opera științifică, în manuscrise și în exegeză, adică ce s-a spus despre Newton. Trei, care presupun că au fost direcțiile de cercetare ale noastre, nu?
Da, evident că lui Newton nu îi se părea că se contrazice dacă face alchimie după ce a descoperit ceva, să zicem, în mecanică, în fizică. De asemenea, sunt manuscrise care pe aceeași foaie apar calcule matematice plus studii de teologie, istoria bisericii, pe aceeași foaie.
Fantastic!
Da. Este într-adevăr ușor să compartimentăm gândirea lui și să o atribuim fiecare unui specialist. Sunt de acord și cu ideea că dacă încercăm să unificăm, ajungem poate la o banalitate, dar pe de altă parte mi se pare asta cumva inerent încercării de a aduce sub un singur concept preocupări atât de diverse. E imposibil să nu lași ceva departe. Ceva analog se întâmplă și când îi desemnăm pe cei din secolul XVII, empiriști sau raționaliști. E limpede că lași multe detalii la o parte și că într-un fel nu dai seama de tot ce ar trebui, dar în același timp nu ai cum altfel dacă încerci să aduci sub mantia unui concept lucruri diverse.
Da. Dar e formidabil ce spuneți noastră despre Newton. Deci, pe aceeași coală de hârtie, eu am reflecții biblice, alchimice și fac și știința, asta înseamnă că Newton avea un cosmos, o ordine, o armonie în propria minte și nu trăia frustrările pe care le trăim noi astăzi și care sunt în spațiul public. Ce facem? Teoria lui Darwin sau metoda creaționistă? Iată, nu, și avem o divizare și dezbateri și o energie formidabilă în astfel de dezbateri. Suntem într-o lume în care ideea aceasta de unitate era generalizată peste tot? O aveau cu toții sau numai Newton?
Nu doar Newton. Nu, deci cum spuneam, în secolul XVII, religia și știința cu siguranță nu erau în conflict. Și asta vedem foarte limpede și la Descartes, să zicem, care întemeiază legile naturii pe constanța lui Dumnezeu. Iar Newton spune în dese rânduri, chiar și în opera publicată, că a trata despre Dumnezeu face parte din filozofia naturală și că filozofia naturală este incompletă fără un studiu al lui Dumnezeu, care e cauza primă și nu este o cauză mecanică.
Filozofia naturală însemnând capacitatea de a cunoaște cu puterile minții noastre, nu?
Filozofia naturală e ce a devenit fizica mai târziu, dar totuși nu corespunde fizicii de astăzi, care e clar că e ruptă de Dumnezeu, dacă vreți.
Da.
Astăzi nu poate apărea un articol într-o revistă de știință dacă îl pomenește pe Dumnezeu. Filozofia naturală are și partea aceea de filozofie pe care o conține numele ei și anume, în primul rând, o viziune integratoare, ceea ce științei de astăzi, fizicii de astăzi, îi lipsește.
Lipsește, da. Fizica nici astăzi nu este unitară, că ea e împărțită în domenii, subdomenii și specialități și sunt fizicieni care nu comunică în interiorul comunităților.
Așa este, absolut.
Așadar, deci noastră ați plecat cu gândul acesta că, în mod sigur, în Newton exista unitate și dumneavoastră ați făcut o supoziție asupra unității. Unde ați găsit unitatea aceasta a gândirii? În filozofie? În gândirea naturală? Unde ați găsit-o?
Nu, eu am încercat...
Unde-i punctul de incidență? Mă iertați.
Eu nu știu dacă am reușit să pun punctul pe ce ar fi unitatea gândirii lui Newton. Eu am încercat mai degrabă, mai modest, să găsesc paralele între scrierile pe care le putem numi filozofice, cele teologice și cele de știință. Mai ales distinția asta între absolut și relativ, care ar corespunde între aparențe și realitate, și pe care Newton o folosește și în fizică și în interpretarea scripturilor. De pildă, pentru Newton, scripturile sunt adevărate în sens literal și atunci ele trebuie să explice cumva pasajele care din Biblie, care din punct de vedere științific sunt nu sunt așa, nu știu, sunt aberante, să o spun drept. De
pildă, și care pot fi înțelese numai dintr-o perspectivă simbolică. Că dacă înțelegi literal, trebuie să ai o cunoaștere terestră, ca să spun așa.
Da, dar totuși Newton ținea la ideea că scripturile sunt adevărate literal. Și cum să împace...
Și că Dumnezeu nu s-a dezvăluit prin simboluri, ci pur și simplu a arătat oamenilor cuvântul metoda, în nuditatea lui.
Metoda lui se numește acomodaționism și apare și la Spinoza în Tratatul Teologico-Politic, și anume să spună că scripturile au fost scrise în limba oamenilor de atunci. Și că Moise, cum credeau ei că Pentateuhul e scris de Moise, cunoștea perfect care este povestea Genezei, dar el a pus-o în cuvintele oamenilor de atunci ca să se poată face înțeles. Și în sensul ăsta, ce spune el este adevărat, dar la nivelul aparențelor sau la nivelul relativ. Iarăși, distinția relativ și absolut.
Și deci el făcea cercetări filologice până la urmă, nu? Ca să găsească stratul
Newton cunoștea perfect greaca, știa și ebraică. Da, deci făcea și cercetări filologice asupra scripturilor.
Și știa greacă, ebraică?
Da, da.
Și toate lucrurile acestea la un loc, da. Așa, revenind. Deci, noastră, spuneți că ați încercat să vedeți unitatea dintre cele trei direcții, științifică, filozofică și teologică, și să vedeți cum migrează Newton dintr-o parte în alta, rămânând același fără ca să se contrazică, nu?
Da, da. Și cum v-am spus, ideea aceasta, diferența dintre absolut și relativ. Newton are faimosul spațiu absolut versus cel relativ, și asta a fost interpretat în secolul XVIII foarte mult, corespondența Leibniz și Clark, foarte mult s-a dezbătut asta, Leibniz era relaționist și care pe urmă a ajuns la Kant.
Da, exista, să le reamintim ascultători, a existat o polemică celebră între Newton și Leibniz, tocmai pe problema calculului acestuia matematic în infinitezimal, dar pe
da,
care...
Cine a descoperit primul? Cine problema a descoperit, pare sterilă astăzi.
Da, pare sterilă astăzi, dar avem și noi problema întâietății în știință, da. Iată că se punea de atunci, suntem la început de secolul XVIII, nu?
Da, astăzi problema e privită că Newton a fost primul în manuscrise, dar Leibniz primul care a publicat. Și Newton a avut ceea ce se numește Annus Mirabilis, 1666, era foarte tânăr și atunci a făcut și descoperirea calculului infinitezimal și a gravitației și a luminii. Deci,
totul într-un an.
Da, așa mai inuce cumva.
Am înțeles. A descoperit ideea și după aia mai târziu l-a dezvoltat.
Da.
Foarte de tânăr.
Da. Se refugiase în satul natal pentru că era ciumă la Cambridge și acolo a făcut și aceste trei descoperiri miraculoase.
Da. Și care este elementul care circulă pe traseele acestea distincte pe care le-ați descoperit dumneavoastră, ideea de spațiu, cum spuneați, între drumul teologiei, al filozofiei teologiei și cel al cercetărilor științifice?
Problema spațiului l-a preocupat toată viața pe Newton și el, de pildă, spune că a exista înseamnă a exista în spațiu. Ce nu este în spațiu nu există.
Nu există.
Și de aici s-a pus problema, dar cum e cu Dumnezeu? Este spațiul, așa cum zicea Leibniz, și de aici multe probleme, faptul că ar fi divizibil și așa mai departe. Poziția lui Newton vis-a-vis de Dumnezeu și spațiu e foarte, foarte sofisticată. Clar că îi simplifică cumva poziția în corespondența cu Leibniz. Spațiul are un status ciudat un pic. Este un predicat transcendental, cum am spus, ceva pentru a exista trebuie să fie în spațiu, da. Dar în același timp spațiul este o entitate care există în sine, în mod actual. Deci e o ambiguitate un pic. Da.
Deci un spațiu ceva care nu are în interior obiectele, ceva, un fel de vid, să-i spunem.
Da.
Cum am spune noi astăzi.
Da, spațiul gol este umplut de Dumnezeu pentru Newton și pentru Henry Moore, de pildă, cu care era coleg la Cambridge. Asta cu spațiul. Asta, evident, e tentant să găsești elementul care să lege toate aceste domenii. Eu v-am zis, am mers pe distinția asta absolut și relativ, aparență și realitate. Betty Dobbs, cea care a cercetat cel mai profund manuscrisele alchimice, a vorbit despre această căutare a lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, asta se potrivește cu toate preocupările lui Newton.
Dar la căutarea lui Dumnezeu e o intenție. Nu găsești intenția, nu găsești în opera acolo. Nu,
adică cel stârnea pe cel... făcea pe Newton să cerceteze în toate aceste domenii, să-l găsească pe Dumnezeu.
Da. Mai avem 3 minute la dispoziție, 2 minute jumătate, 3 minute. Suntem în anul 2016, nu, la sfârșit de ianuarie. Ce relevanță au astfel de cercetări pentru noi care ne pregătim, așa cum spunea profesorul Nandin, în urmă cu o jumătate de oră, ne pregătim să trăim într-o lume, într-o civilizație a analfabetizării. Prezintă interes astfel de cercetări pentru noi astăzi, pentru dinamica astăzi a cunoașterii științifice, pentru relația cu teologia, cu filozofia?
E important să știm că știința nu s-a născut dintr-un conflict cu religie. Asta mi se pare un câștig important. Și cum mai degrabă știința s-a născut din religie, reforma religioasă, și de ce a apărut precis în Europa secolelor 16-17. Cum spuneam, mi se pare un fapt că astăzi religia și știința sunt separate și nu știu dacă reunirea lor sau Sfânta Alianță, cum s-a vorbit și de o reunire a științei cu filozofia, mai este posibilă în știința actuală. În schimb, filozofii științei sau filozofii pur și simplu pot să gândească relația știință-Dumnezeu, dar în știința actuală nu cred că se mai poate reface ceea ce s-a rupt.
Poate o să ne rezervăm pentru altă dată o dezbatere, raportul dintre știință și religie, teologie. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Am fost onorați de prezența în studio a domnului Grigore Vida. Am discutat despre Newton, eroul științei, și celălalt Newton. Ne reauzim vinerea viitoare. Până atunci, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună. I got rhythm, I got fascinating rhythm.
I got rhythm. I got rhythm. I got rhythm.